20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». В студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Дежавю. Друге, напередодні виборів Інститут сухопутних військ намагається принести в Одесу. Реакція львів'ян.
Вірне рішення є не що інше, як політична гра напередодні виборів, і виконати його є нереально.
Споживчий конверт. Чому третина закарпатців отримує мінімальну зарплату?
Частина заробітної плати у нас знаходиться в тіні, виплачують її в конвертах.
Мистецтво чи гостинність? Готуючись до Євро-2012, Дніпропетровськ може втратити оперний театр.
Ми можемо отримати красивий концертний зал, але, к сожалению, в ньому не буде оперного театру.
Віце-прем'єр України Олександр Кузьмук заявив сьогодні про повернення Інституту сухопутних військ зі Львова до Одеси. Реакція міністра оборони Анатолія Гриценка була блискавичною і категоричною.
Згідно з цим рішенням, Львівський інститут сухопутних військ, який визначений попередніми рішеннями цього ж уряду, інших урядів, Ради національної безпеки і оборони України, це було затверджено указом президента України. Ці рішення переглядаються і знову пропонується відновити діяльність Одеського інституту сухопутних військ, фактично передислокувати. Цей проект постанови всупереч регламенту, всупереч процедурам роботи уряду, не погоджений ніким, жодним міністерством, включаючи Міністерство юстиції.
Проти перенесення військового закладу до Одеси і у Львові. Більше реакцію львів'ян цікавилася тамтешня кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Сьогодні у Львові вістку про те, що можуть перенести інститут сухопутних військ в Одесу, сприйняли як несподіванку, оскільки такі ж подібні ситуації розігрувалися напередодні виборів у 2006 році. Нагадаю, що тоді була навіть складена урядова комісія, яка вивчала, наскільки доцільно переносити інститут сухопутних військ з Одеси до Львова. І, власне, комісія, у складі якої був, зокрема, віце-прем'єр Кузьмук, визнала, що львівська база для навчання і підготовки офіцерів є набагато кращою, аніж, скажімо, в Одесі. Зокрема, кращі умови проживання, умови навчання, а також поруч зі Львовом є Яворівський військовий полігон, де курсанти вчаться стріляти із різних видів зброї. Я сьогодні розмовляла із представниками Західного оперативного командування, і вони кажуть, що подібне рішення Кабінету міністрів про перенесення інституту – це є повне безглуздя і політична гра, оскільки 85-90% курсантів, які навчаються у Львові із вересня минулого року, вони не хочуть переїжджати до Одеси. Є лише невеликий відсоток самих одеситів, які би хотіли навчатися, звісно, в себе вдома в Одесі. А за словами більшості курсантів, їм доведеться спершу проводити ремонт в навчальних корпусах, вони набагато втратять у рівні підготовки. Також уже є певна реакція і Львівської обласної ради, як зазначив в коментарі Радіо Свобода керівник облради Мирослав Сеник, що подібне рішення є не що інше, як політичне на гра напередодні виборів, і виконати його є нереально, оскільки була вже численна маса комісій у Львові, і всі визнали, що Львівський інститут сухопутних військ є на кілька рівнів вищий, аніж була підготовка в Одеському інституті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Майже третина суб'єктів господарювання у Закарпатській області виплачує своїм працівникам мінімальну зарплату. Чому люди погоджуються на таку низьку оплату своєї праці? Як виживають за неї? І чи не є це свідченням тінізації доходів? Відповіді шукала закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Що може купити людина за 440 гривень? За нинішніх цін це недороге пальто, або 2-3 пари штанів, або 4 не дуже якісні ковтинки. А якщо ці гроші потрібно розділити на місяць і на їжу, і на комунальні послуги, і на одяг, і на ліки? Чи це реально? Це нонсенс, такого не може бути. Але саме такі, а то й ще менші зарплати платять своїм працівникам майже половина суб'єктів господарювання в Закарпатті. Таку цифру назвав начальник головного фінансового управління Закарпатської області Петро Лазар.
Сьогодні біля 15% суб'єктів, зареєстрованих в області, не виплачують навіть мінімальної заробітної плати. Біля 33% виплачують мінімальну заробітну плату.
Головний фінансист каже, є лише одне пояснення того, чому людям платять таку низьку заробітну плату.
Говорить про те, що частина заробітної плати у нас знаходиться в тіні, виплачують її в конвертах і, звичайно, є недобре.
Закарпатські соціологи певною мірою опонують такому твердженню. Вони кажуть, у гірських селах, де немає виробництва, для людей і 440 гривень – великі гроші, каже Дмитро Валю.
Ще мінімальна зарплата – це досить корисний механізм регулювання зарплат, особливо в тих місцях, в селах, де люди не мають великого вибору роботи, там є якась мінімальна кількість роботи, самі проживають на власному виробництві на городах, сплачувати за електроенергію, комунальні послуги, газ їм все одно необхідно. І для того, щоб хоч якось можна було сплачувати ці послуги, робота, яка там є, дуже важливо, щоб оплачувалася хоча б в цих мінімальних межах.
А 29-річна ужгородка Світлана працює за мінімальну заробітну плату вже другий рік. Каже, такий контракт.
Поки немає кращих пропозицій, аби перейти на іншу роботу з більшим окладом, я отримую зараз мінімальну заробітну плату, а іншу частину зарплати я отримую чорної каси.
Місцева влада каже, уряд повинен і підвищувати мінімальну заробітну плату, і боротися з тим, аби зарплати виплачували не в конвертах. Поки ж нічого подібного не спостерігається, тому місцеві чиновники сподіваються, що ситуацію по зарплатах врятують інвестори, що масово приходять в область. Іноземці пропонують хороші зарплати, умови праці, і як результат, уже сьогодні в багатьох районах Закарпаття попит на робочу силу перевищує пропозицію. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Сьогодні виповнюється 40 років від ухвалення указу Президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які мешкали в Криму. Цю ювілейну дату в Криму майже не відзначають. Більшість кримських татар вважають цей указ намаганням тодішньої комуністичної влади змусити їх відмовитися від прагнення повернутися на батьківщину. Більше про це знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
В указі Президії Верховної Ради Радянського Союзу про громадян татарської національності, які мешкали в Криму від 5 вересня 1967 року, були скасовані усі рішення державних органів влади СРСР у частині, що містила огульні обвинувачення на адресу, цитую, громадян татарської національності, які мешкали в Криму, але стверджувалося, що, продовжують цитувати, вони укорінилися на території Узбецької та інших союзних республік. Фактично, радянська влада вперше визнала незаконність виселення кримських татар у 1944 році, але заборонило їм повертатися до Криму з місць депортації. Один з лідерів національного руху кримських татар, відомий український політик Рефат Чубаров, вважає, що головна причина появи такого указу – масовий рух кримських татар за повернення на батьківщину. Паралельно з указом радянські органи ухвалили ще кілька підзаконних актів, якими зробили значно жорсткішим паспортний режим у Криму, зокрема для кримських татар. Ті з них, які спробували потрапити на півострів, не могли придбати житло. Якщо ж це вдавалося, не могли прописатися, бо не мали роботи, а без прописки їх не брали на роботу. Коло замикалося, і у фіналі завжди була повторна депортація за межі Криму. Заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров каже, що після цього блюзнірського указу кримсько-татарський національний рух до його правозахисних рис додав антирадянські та антикомуністичні.
Після цього указу майже у цієї невеличкої частини кримсько-татар, у яких було сподівання на те, що радянська влада сама, мовляв, через розуміння того, що було здійснено по відношенню до кримсько-татар з боку Сталіна, що вона сама, ця влада, буде повертати кримсько-татарський народ, у цієї частини ці ілюзії були розвіяні.
Вважає Рефат Чубаров. Після 1967 року пройшло ще близько двох десятиліть, аж поки кримські татари вибороли право повернутися на батьківщину. Зараз їх у Криму майже 300 тисяч, але багато їхніх співвітчизників, третя частина цієї кількості, ще й далі перебуває у місцях вислання. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». Дніпропетровськ, готуючись до Євро-2012, може втратити оперний театр. Принаймні, у цьому переконане керівництво закладу «Мельпомени». Міська влада виношує плани прибудувати до театру фешенебельний готель для віп-гостей чемпіонату, внаслідок чого храм мистецтв може постраждати. Подробиці в матеріалі дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
Місця для будівництва готелів до Євро-2012 у Дніпропетровську обирають півроку. З двома для гостей чемпіонату уже визначилися. Один збудують у центрі міста, неподалік від міськради, а другий в районі дуже дорогого ресторану на набережній. Де ж селити офіційні делегації УЄФА досі не знають. Хоча про спорудження п'ятизіркового готелю саме для цього вже ведуть переговори зі столичною будівельною компанією. Міський голова Іван Куліченко як варіант для розташування називає площу навколо оперного театру. Місце йому кому подобається. У центрі на головному проспекті. Ще одна перевага – на кошти інвесторів можна буде не тільки прибудувати до оперного готелю, а й відремонтувати сам театр. Між тим, керівництво театру проти таких планів міської влади. Директор оперного Олександр Шароваров сказав Радіо Свобода, що будівництво готелю і реконструкція театру може протривати близько 3 років. За той час Дніпропетровськ втратить власну оперу і балет. Турбує директора і те, що влада не вважає за потрібне детально інформувати оперний про плани забудови. Олександр Шароваров.
Мені вже відомо про 3-4 різні проекти. Ніякого офіційного документа, хоча б листа, що буде будуватися якийсь готель, як на той час буде театр працювати, у мене, як у директора, немає. Якщо мова йде про те, що будуватимуть гігант, на 3 роки закриють театр, то, звичайно, я проти. Ми можемо отримати красивий концертний зал, але в ньому не буде оперного театру. Про це треба говорити зараз і на всіх рівнях.
Проти проекту і мешканці прилеглих будинків. Олена Іванівна живе у багатоповерхівці за 200 метрів від оперного.
Навіщо воно треба біля оперного театру? Тут принаймні можна було зробити зону відпочинку, щоб гуляли діти. Раніше на цьому місці був дитячий парк.
Як наразі стало відомо, 5-зірковий готель можуть збудувати і в іншому місті. Оперний театр – це обласна комунальна власність. Відтак, владі міста ще належить узгодити свій проект з обласною владою. У цілому ж до Євро-2012 Дніпропетровськ готується збудувати готелі на десятки тисяч місць. Якщо ж місць все одно не вистачатиме, проситимуть допомоги у міст сусідів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
А зараз для вас проект «Радіо Свобода. Свобода обирати». Спеціально до виборів. Сьогодні в ньому про те, чи дбають про соціальний захист фаворити виборчої кампанії. Слова чи дія? Обіцянки чи реальні кроки? Слово Сашку Лащенку.
Бачачи нинішні соціальні складнощі, ті, хто ностальгує за радянським минулим, стверджує, от тоді держава дбала про малозабезпечених. Попередники однієї з партій, що претендує на парламентські місця під час нинішніх дострокових виборів в Україні, якраз і були єдиною керівною силою суспільства у Радянському Союзі. Мається на увазі комуністи. Член Компартії України, 9-й номер її виборчого списку Олександр Голуб, переконує, тоді влада не кидала на призволяще нужденних і хворих.
Україна за комуністів мала найбільш розвинену і, в принципі, ефективну соціальну систему соціального захисту. Фактично, та підтримка, яка надавалася неповним сім'ям або дітям-сиротам. Нам все потрібно десь років 20-30 в Україні, аби ми наблизилися до 90-го року, тобто, коли закінчилася радянська влада.
Зі свого боку, правозахисник, колишній дисидент та політв'язень радянських таборів, психіатр Семен Глузман зауважує, радянська влада, комуністи дбали не про малозабезпечених, а про керівну номенклатуру.
Так вважається, що було добре. А що було доброго? Номенклатура їла інші страви і ніколи не пересувалася в тролейбусах і в метро. Але не було демонстрації зневаги до пересіченого українця. Зараз така зневага існує.
Яким чином можна владці повинні поліпшувати рівень життя у державі? З таким запитанням звернулися до перехожих, котрі менш ніж за місяць голосуватимуть на виборах.
Якщо люди будуть працювати на себе, то в бюджет теж будуть поступати якісь кошти, і, мабуть, за цього ми будемо краще покращити своє життя.
Зарплата, пенсія, вся біда. Люди нічого не зроблять, бо що їм не дадуть.
За що збільшення, мабуть, зарплат?
В першу чергу, за що соблюдення законів. Поки не будуть соблюдатися закони, качество життя не повиситься.
Ідучи на нинішні вибори, очолювана прем'єром Віктором Януковичем партія регіонів пропонує пенсіонерам пенсію, що відповідає стажу, кваліфікації та умовам праці. Зі свого боку, колишній урядовець, зараз кандидат у нардепа від БЮТ Сергій Терьохін, як опонент партії Януковича, критикує соціальну політику теперішнього уряду.
Встановлено Міністерством соціальної політики та праці правила, за яким українець має їсти одне яйце протягом 4 днів. От уявіть собі, на цьому базуються мінімальні заробітні плати, прожитковий мінімум і так далі.
Уже не перший рік українське можновладці пишається тим фактом, що в Україні стабільно зростає зарплата. Відповідно, переконують вони, життя в Україні поліпшується. Статистика підтверджує, справді, середня зарплата в Україні збільшується. Але та ж сама статистика свідчить, при цьому продуктивність праці залишається низькою, як при уряді Кучми, так і при урядах Тимошенко та Януковича.
Чим сильні українські політики? Словом чи ділом? Спецпроект «Свобода обирати». Шукай на сайті radiosvoboda.ua.
Ви слухали спецпроект Радіо Свобода «Свобода обирати». В ньому про те, наскільки збігаються обіцянки політиків покращити життя українців з реальними діями. На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаю вас, шановні слухачі. Цього вечора з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. 90 років тому Надніпрянська Україна за 10 місяців революції пройшла шлях від провінції Російської імперії через національно-територіальну автономію до незалежної держави. Сьогодні йтиметься про самостійницьку течію української революції та про боротьбу між українськими автономістами та переконаними прихильниками незалежності.
Україна, полюбаненька, тобі рідненько присягне.
Державна самостійність є головна умова існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом в сфері міжнародних відносин.
Серця, кров і любов.
Це слова із знаменитої праці Миколи Міхновського «Самостійна Україна», написаної ним у Харкові 1900 року. Отже, від самого початку Української революції, тобто від березня 17-го року, український рух уже мав, якщо й не програму, то ідеологію досягнення своєї мети – державної самостійності України. Згадаймо, що ідею незалежності України на початку 1900-х років пропагувало чимало політиків, які належали до Революційної Української партії, зокрема в 1904-1905 роках її пропагували на Чорноморському флоті офіцери, члени Революційної Української партії Левко Мацієвич та Олександр Коваленко. Але от парадокс. У 17-му році, упродовж перших 9 місяців революції, більшість українських політиків схилялася до автономії України у складі Федеративної Демократичної Російської Республіки. Натомість самостійники, яких ще тоді називали сепаратистами або ж мазепинцями, становили меншість і серед українських політиків, і в українському суспільстві на загал. Ось як про це наприкінці ці революції згадував колишній заступник голови Центральної Ради, перший прем'єр УНР Володимир Винниченко у своїй книзі «Відродження нації».
Український сепаратизм тоді помер разом з причиною, що породила його. Українство тепер орієнтувалося тільки на всеросійську революцію, на перемогу справедливості, на здобутті права всякого поневолення. За 250 років перебування в спілці з Росією українство вперше в ці дні почуло себе в Росії дома. Вперше інтереси цієї колишньої в'язниці стали близькими, своїми. Ні про який сепаратизм, самостійність, навіть мови не могло бути. А коли чулися рідесенькі голоси, то це були голоси або схоластиків, чистих теоретиків, запеклих самостійників, або людей, занадто вже пройнятих національним чуттям.
Насправді ж таких запеклих самостійників серед українців уже на початку революції було значно більше, ніж це здавалося Винниченкові наприкінці її. Наприклад, 1 квітня на 100-тисячній демонстрації у Києві поряд із гаслами «Автономія України» були й гасла «Хай живе самостійна Україна», а у травні на першому військовому з'їзді 45% делегатів були самостійниками. Юрко Тютюнник, у майбутньому генерал хорунжий УНР, а тоді поручник і активний учасник революційних подій, згадував у своїх спогадах про швидке зростання кількості самостійників у війську, номінально російському, але вже в українізованих частинах. Але у Центральній Раді соціалістична більшість складалася із автономістів. Власне, саму українську автономію Рада проголосила своїм першим універсалом лише 23 червня під тиском Другого військового з'їзду. А через три тижні, під тиском уже з боку російського тимчасового уряду, Рада фактично відмовилася від цієї автономії, відклавши питання на розгляд всеросійських установчих зборів. Київський історик Ігор Гирич пояснює такий характер політики Центральної Ради непідготовленістю суспільства до проголошення незалежності України.
Україна після
початках революції лютневого 17-го року була, можна сказати, в лідерах національно-визвольного руху серед інших народів Російської імперії. І не випадково в Києві саме у вересні відбувся Конгрес народів, бо, власне, всі ці народи Росії, вони визнавали пріоритет українців. Але тут існує така цікава ніби неузгодженість, це чому українці не були самостійниками. І тут напрошується така паралель, що коли створювався рух, який був, по суті, своєю самостійницькою організацією, народний рух, він все-таки певний час існував як рух за перебудову, і ці самостійницькі гасла він висловив через рік, через два, після того, як він реально був створений. Це така паралель напрошується з цими подіями 17-го року. Люди типу Грушевського вважали, що, власне, існує завдання мінімум, яке треба вирішити, завдання максимум. І не можна відразу перестрибнути самостійництво. Міхновський вважав навпаки, що це можливо зробити і зразу треба виставляти гасла. Але якщо бути реально на позиціях того ж Грушевського, власне, вони іншими не могли бути. На мій погляд, не можна сказати, що все суспільство було готово до цієї думки, і якщо вона була проголошена, то всі б це радо підтримали. Насправді ситуація була набагато складніша і абсолютно не на користь українців. І в цій ситуації Грушевський і люди такі, як Грушевський, вони змушували злагоднити, шукати компроміс. Власне, що таке федерація? Це компроміс в суспільстві на питання майбутнього України. Україна мала пройти якийсь певний такий акліматизаційний період. Гасло федерації і автономії – це був той акліматизаційний період. І тому між універсалами не було протиріччя. І перший універсал – це був шлях до самостійництва. І він нормально був витриманий до четвертого універсалу. Власне, їм треба було підготувати суспільство до сприйняття цього акту. Бо якщо б четвертий універсал був прийнятий в квітні місяці, то, напевно, б українці мали б абсолютну меншість в Києві. Місто було проти цього гасла. І коли місто було підготовлено до самостійництва цими більшовицькими окупаціями, то, звичайно, думка 19-20 року суспільна була вже зовсім не така, як 18-го.
Але чи й справді всі проблеми під час революції вирішуються загальним голосуванням? Так чи інакше, утративши надію змінити політику Центральної ради парламентськими методами, самостійники на чолі з Миколою Міхновським ініціювали збройний виступ 2-го українського полку імені Павла Полуботка. 18 липня полуботківці захопили низку державних установ у Києві і закликали Раду проголосити незалежність України. До повстання готувалися ряд військових частин і в інших українських містах. Проте Центральна Рада відмовилася це зробити і силами 1-го українського полку імені Богдана Хмельницького придушила виступ полуботківців. Історик Ігор Гирич вважає, що Центральна Рада просто намагалася випередити російський тимчасовий уряд.
Чому повстання полуботківців фактично придушено було українськими силами, полком Богдана Хмельницького? Що, власне, весь клуб самостійників існував при полку полуботківців. І це була, ну, переважна меншість людей. Якщо б це не зробили Центральна Рада, вони боялися. Звичайно, що це зробить тимчасовий уряд, і наслідки для України будуть набагато гіршими. Краще це зробити до тимчасового уряду, і тоді буде більше шансів українців для подальшого поступу. Тобто вони вважали, що поступ буде, і біда та, що, власне, не вистачило часу для цього поступу.
Політична і збройна боротьба між українськими самостійниками та прихильниками автономії знесилювала українські рухи і робила його беззахисним перед тиском російського тимчасового уряду. Відчувши це, петроградський уряд видав у серпні інструкцію, за якою генеральний секретаріат із уряду української автономії перетворювався на місцевий орган тимчасового уряду, а його влада була обмежена 5 з 9 українських губерній. Відтак, виступаючи у вересні, на засіданні Центральної ради майбутній міністр освіти Української Народної Республіки, а згодом і керівник українського відділення Радіо Голос Америки Никифор Григоріїв казав:
«Національний наш конгрес зробив велику помилку тим, що задавив голоси самостійників, зігнорував їхню ідею і, вирішивши наперед волю народу українського, став на шлях федерації, рішуче відкинувши думку про самостійність. Треба хоч тепер дати волю агітації всім напрямкам української думки, бо цим передрішенням волі нашого народу, цією довірливістю, скористались росіяни, і тепер ми мусимо боротися з ними нерівною зброєю».
Логіка розвитку політичних подій сприяла поширенню самостійницьких ідей у суспільстві, і у жовтні на з'їзді вільного козацтва у Чигирині самостійники вже становили більшість. Після жовтневого більшовицького перевороту у Петрограді Центральна Рада своїм третім універсалом проголосила Українську Народну Республіку, але із збереженням федеративного зв'язку з якоюсь неіснуючою демократичною Росією. Якщо взяти до уваги, що тимчасовий уряд у Петрограді був відсторонений від влади, Петрограді Волгоградський совнарком контролював лише частину території російської держави, а Вірменія, Грузія та Фінляндія якраз у цей час проголошували свою незалежність, то виходить, що Центральна Рада проголосила УНР автономію просто таки неіснуючої держави. Але наприкінці листопада російські червоні загони вдерлися на територію України, і вже у перші тижні українсько-російської війни чимало українських автономістів чи змушено, чи щиро, але перейшли на самостійницькі позиції. Нарешті 22 січня 18-го року Центральна Рада, точніше її повноважний орган Мала Рада, своїм четвертим універсалом проголосила державну самостійність України. Знову говорить історик Ігор Герич.
Чи суспільство було вже краще підготовлене на січень 18-го, ніж на березень 17-го? Безумовно. Зрушення величезні були. Але, знову ж таки, Київ, де предплатників українських за 3 тисячі, предплатників монархічної київлянина 25 тисяч. Ну, різниця явно на користь російської ідеї. Але, з іншого боку, за цим пішла окупація більшовиків, і тоді вже оце міщанське обивательське середовище Києва, воно зрозуміло, що, власне, Україна – це все-таки краще, ніж більшовики. Але, знову ж таки, це середній клас, він це розуміє. Але Київ не складався тільки середнього класу. В Києві відбувалися з'їзди сільські, там військові, де проголошувалися такі постулати незалежності. Але ж це постулати, які висловлював не київський осередок, а це Україна, це змість, це селянство, це той народ висловлює ці речі. А розуміння між народом і інтелігенцією, ну прямо скажемо, не існувало. Вони діяли паралельними групами. Що таке, скажімо, вільне козацтво? Це фактично спроба самоорганізації того народу, який пам'ятав ще 17-18 століття. А скажімо, для сина професора Сумцова, який в цей час був з Вінігородки, для нього це була шароварщина і комедія. Отак інтелігенція розуміє це все. Воно просто в шароварщині не побачило оце здоровий смисл. Це існував розрив розуміння. І тому от наші політики вони шарахались. Вони хотіли це узла. Вони шукали цей компроміс, це розуміння, якісь спільні речі, спільні думки поєднати цього звичайного селянина, який мислить міфічними категоріями незалежного козацтва часів Богдана Хмельницького, і ту інтелігенцію софістиковану, яку мала вищу освіту, але не українську.
Теза стосовно інтелігенції, вона видається не зовсім переконливою. Адже ким були ті прапорщики і штабс-капітани українізованих частин, як не учорашніми агрономами і вчителями? Але звернімо увагу, прихильники федерації були переважно соціалістами. Вони перебували у полоні марксистських догм про світову чи принаймні європейську революцію. У цьому контексті незалежність України видавалася чимось на кшталт зради інтересів трудящого люду. Звичайно, тут були різні позиції. Скажімо, Володимир Винниченко тримався курсу на Москву, бо хотів разом із революційними росіянами нести на багнетах революцію у буржуазну Європу. Михайло Грушевський, зі свого боку, вважав доцільною побудову Європейської Федерації, складовою якої мала стати і Україна. Але от диво, він чомусь вважав, що Російська Федерація – це перший ступінь до мирного створення Європейської Федерації. І це людина, яка добре знала російську історію. Українські ж самостійники вважали незалежність основою розв'язання соціальних питань. Але знов-таки підкреслимо, що логіка подій привела більшість федералістів, хоч і не всіх, до ідеї незалежності, висловленої Миколою Міхновським за 17 років перед тим. Ось як характеризував цю еволюцію політичних поглядів соціалістичної більшості Центральної Ради упродовж 17-го року, учасник тих подій, член Української партії соціалістів-самостійників, один із засновників Революційної Української партії, соратник Миколи Міхновського, друг Левка Мацієвича і Олександра Коваленка Юрій Коллард.
В блуканні за вирішенням національного питання наші українські революціонери зробили ціле коло і, вийшовши з однієї точки, за 17 років зробили, так би мовити, мандрівку довкола світу, повернувшися знову на те саме місце. Вийшовши від гасла самостійної України в 1900 році, перейшовши через федерацію та дійшовши до автономії, перший і другий універсал Центральної Ради, перейшовши через федерацію, третій універсал Центральної Ради, і врешті під впливом подій перейшли знову до свого основного гасла «Самостійна Україна» – четвертий універсал Центральної Ради 18-го року. Але за експерименти і хитання нашої революційної братії дорого заплатить український народ і українська інтелігенція.
Ціною експериментів і хитань тодішніх українських політиків, і не тільки в плані автономізму та незалежності, а й в соціальних питаннях, стала поразка Української Народної Республіки у війні із Совєтською Росією, наступний розподіл українських земель, передусім між Польщею та Росією, а відтак і фактична втрата Україною державної самостійності, при тому, що була збережена у СРР. Втрата державної самостійності на довгих 70 років. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Чуєш, мій друже, славний юначе, як Україна стогне.